Gayf uyunda Hanhoski öldürülüp, İyul'da Hasan'da öldürülüp ve onlar Vatanik Bağ Tiflis'in merkezinde. Orada dəfn olunub Hanhoski'de Hasan Bey ağayırdı.
Onun səhhətinə də çox ağır təsir göstərmişdir. Bütün bu əziyyətlə, bu qədər böyük sevgi ilə yaratdığı bir dövlətin süqutu. Həmin dövrdə Türkiyənin hərbi naziri olan Ənvər Paşaya yalvarış doğru bir məktub yazır ki, sizə yalvarıram, Azərbaycanı xilas edin, Bakını Bolşeviklərdən qutarın. Ənvər Paşa ilə şəxsi münasibətləri, ünsiyyətləri olub. Və təəssüf ki, o vaxt Türkiyənin də başı öz problemlərinə qarışmışdı. Yəni, Azərbaycana kömək eləyəcək durumda deyildi. Ona görə də Həsən bəy Ağayev çox sarsıntılar keçirirdi o vaxt. Ailəsi qalmışdı Bakıda, yollar bağlı, gələ bilmir və hər gün də izləndiyini hiss edirdi ki, erməni terrorçuları izləyirlər. Çünki ermənilərin xüsusi planı var idi ki, bundan sonra cümhuriyyət qurucularını tək-tək haradasa qətlə yetirmək. Ona görə də elə Tiflisdə də öz evinin qapısında erməni terrorçularını qətlə yetirirdi cəmi 45 yaşında.
Bilirsiniz, mən çox şad idim ki, mənim babamı, bilirsiniz, Əhməd bəy, Həsən bəy indi yad edirlər. O qədər onların barəsində, o qədər vaxt susurdular. Anam o qədər əziyyət çəkirdi, o qədər ağlayıb ki, Həsən bəyin qəbri belə üstü götürülməyib. Mənim anam rəhmətə gedəndən sonra o müraciət eləmişdi Heydər Əliyevə də, Şevarnadzir. Hadi anam onu görməyib. Başbaşı var, büstləri də orada durub, Həsən bəyin də, Xanxoyskinin də. Hadi anam görməyib onu. Sizdən çox şadım. Mən bilirəm ki, anamın da, Həsən bəyin də, Əhməd bəyin də ruhları indi şaddır ki, biz onları, yəni bizim borcumuzdur. Onlar yaddan çıxmamalı. Onlar Azərbaycanın, necə deyim, ən gözəl oğullarıdır.
Həsən bəy Ağayevin filmdə bir qızı, Xurşud, Cümhuriyyət dövrünün görkəmli siyasi xadimi olan Əhməd bəy Pepinovun həyat yoldaşıydı. Əhməd bəy Pepinovdan da bir övladı vardı, Sevda xanım. Sevda xanım çox gözəl bir ziyalı idi və Sevda xanım bizim müqtədir aktyorumuz görkəmli Lütfəli Abdullayevin həyat yoldaşıydı. Və Sevda xanım bir neçə il əvvəl rəhmətə getdi. Atası haqqında filmdə göz yaşlarla danışdı. Və onun indi Sevda xanımın da bir övladı var, bir övladı var. O birisi qızlarının, övladlarının mən o vaxt tapa bilmədim.
Bir də qəbrindən bilmək istəyirdim Həsən bəyin qəbri. Necə oldu? Siz dediyiniz yerdə idim elə. Siz
Həsən bəy Ağayevin qəbri Tiflisdə, Şeytan Bazar məhəlləsində, yuxarıda dağın döşündə, qəbristanlıqda Mirzə Fətəli Axundovun qəbrinin yanındadır. Və orada Mirzə Şafi Vazehin qəbridir. Sonra Həsən bəy Ağayevin qəbridir. Bir də hələ müəyyənləşdirilməyib. Deyilənə görə Fətəli Xoyski-də qəbridir. Çünki Fətəli Xoyski-də elə həmin vaxt orada Tiflisdə erməni terrorçular tərəfindən qətlə yetirilir.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Həsən bəy Ağayevə həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Həsən bəy bu izdandılar. Yazıcı jurnalist Nəriman Əbdürrəhmanlı. Həsən bəyin nəticəsi Xurşud xanım Abdullayeva. Aparıcı Sevda İsmayıllı. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar Verilişinin növbəti sayıdı. Bu dəfə kən söhbətimiz Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşıdır. Bakıda işlədiyi müddətdə həm də jurnalistlərin rəğbətini qazanmağı bacaran bu adam təkcə yerli ənənələrlə tanış olmayıb, eyni zamanda Azərbaycan dilində danışmaq imkanlarını xeyli artırıb. Artıq Azərbaycanda öz missiyasını başa vurmaq ərəfəsindədir. Ona görə də getməzdən əvvəl onunla söhbət etmək qərarına gəldik. Beləliklə Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kən söhbəti ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Henikdir. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmisiniz.
Şərəfim mənimdir.
İşləriniz necə gedir?
İşlərim yaxşı gedir. Siz bilərsiniz ki, 3 həftə sonra mən Azərbaycanı tərk edəcəyim, təəssüf ki. Ona görə bu son həftələr bəlkə mənim üçün biraz məşğuldur.
Yəni ona görə də biz bu qaçaraqda sizi tapıb danışdırırıq və sizinlə bağlı bizim çox yaxşı təəssüratlarımız var. Qarşılıqlı işləmişik və oradan sizə bələdik sizin necə bir insan olmağına. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan dilində yaxşı bilməyiniz sizi bizim üçün daha çox cəlb edici eləyibdi. New Yorkdan başlayaq yoxsa Bakıdan? Necə baxırsınız?
Necə istərsiniz?
New Yorkda doğulmusunuz?
New Yorkda anadan oldum.
Neçənci ildə?
70-ci ildə.
Bəli. 70-ci ilə də deyim ki, oxşamırsınız. Baxmayaraq ki, 70-ci il elə böyük bir yaş deyil. Columbia Universitetini bitirmişsiniz.
Düz.
Hansı fakültə?
Sistemimiz biraz fərqlidir. Ona qədər bu undergraduate səviyyəsində hamımız bir Columbia College oxuyuruq. Amma bir
ixtisas.
Fakültəmiz yoxdur, amma bir majorumuz var. İxtisasımız.
İxtisasınız var. Bəli.
İxtisasım o vaxtda rus dili idi. Rus sadəcə rus dil deyil, Rusiyanın tarixi, ədəbiyyatı, Rusiya haqqında hər şeydir. Ona görə mən də həm Azərbaycan, həm rus dilini də bilirəm.
Azərbaycandan əvvəl harada işlədiniz?
Azərbaycandan həmən əvvəl İstanbulda işlədim. Orada təbii ki, səfirlik Ankaradadır. Amma İstanbulda böyük konsulumuz var. Orada siyasi iş ilə məşğul oldum 3 il ərzində.
Niyə məhz bu işlərlə məşğul olmağı seçdiniz? Göndərdilərmi özünüz
həvəs?
Aha.
Yaxşı bir sualdır. Mən diplomatik iş barədə o qədər çox məlumatım yox idi. Sadəcə universitetdə oxuyarkən yaxşı bir dostum var idi. Onun atası diplomat idi. Ona görə o bir gün sadəcə təsadüfən mənə dedi ki, o diplomat olmaq üçün imtihana getdi və mən sadəcə o anda bu diplomatik iş barədə biraz məlumatlı oldum və mən də imtihan keçirmək üçün getmək istədim o vaxtda.
Çox maraqlıdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endersonla da mən bu studiyada müsahibə eləmişəm və ondan da soruşanda ki, niyə məhz diplomat olmaq? O dedi ki, dostum təklif elədi və mən getdim imtihanı verdim, keçdim. İndi sizin oxşar taleləriniz var.
Amma bəlkə daha əsas səbəblər də var.
Sözsüz ki, heç şübhəsiz.
Bəlkə sizə biraz məlumat verirəm.
Buyurun.
Mən uşaqkən xaricdə yaşayırdım. Atam bir iş adamıydı və o vaxtda böyük Amerikalı bir şirkətdə işləyirdi. Procter & Gamble şirkətiydi. Və biz uşaqkən mən Filippin adalarında və Japonya'da yaşadım. Təxminən 8 il ərzində xaricdəydim. Və sonra təbii ki Amerikaya qayıtdıq. Amma mən o vaxtdan bəri həmişə xarici ülkələr, xarici dillər üçün daha çox marağım var idi. Ona görə mən bir diplomat kimi, yoxsa bəlkə bir iş adam kimi, bir jurnalist kimi, neysə mən xarici ölkələrə getmək istəyərdim.
Buna meyliniz var idi də sizə?
Bəli.
Valideynləriniz New Yorkda yaşayırlar indi?
Onlar indi Annapolis şəhərində yaşayırlar. Washingtona yaxın bir şəhərdir.
Bacı, qardaş?
Neçə? Bir bacı, iki qardaşım var. Böyük qardaşım avukatdır. Los Angeles'da yaşayır. Digər qardaşım hələ New Yorkdadır, Wall Street-də işləyir. Onun işi mən tam başa düşə bilmirəm, amma Wall Street-də bondlar, stoklar, aksiyalar ilə məşğul olar.
Deməli, 4 uşaq olmuşuz ailədə. Bir bacı, 3 qardaş.
Bacım, o da Washington-da yaşayır, işləyir. O tip bacı kimi, amma tam tip bacı deyil, o daha şey Azerbaycan dilinde bunu yani nece ifade etmek yani bilmiyorum ama o adamların yani kalpleri üzerinde yani stresle bağlı testler geçir ve hususiyle uşaklar için.
Çünkü uşaklar tabii,
yani bazen yani çok teessüf ki genetik problemler olar ve o problemlere yani tapmak için, tespit etmek için yani işler.
Son yaşlı bir işine meşguldu bazınız. Demeli siz New York'ta herhalde yaşamışsınız.
Ben son 15 yıl ərzində, yəni bu diplomatik yəni, hidmətində işləyirəm. Ona görə o vaxtın ərzində New York'da yəni, yaşa bilmədim. Haricdə yəni, işlədim, yoxsa Washington'da, Dövlət Departamentdə işlədim, yaşadım. Ona görə mən hələ New York'da yəni, hələ yaşadım.
Onda Washington fəaliyyətiniz barədə danışaq.
Bəli. Mən Washington'dayken Dövlət Departamentdə yəni, işlədim. Çox kısa bir zaman İraq məsələlərlə yəni, işlədim, belə 4-5 ay. Ama iki yıl ərzində mən bu Amerikalı Minsk grubum Hensedir üçün bir yani danışman kimi işləyirdim. Bu 99'dan 2001'ə qədər o vaxtda...
Səhv eləmirəmsə QS danışıqlarında siz iştirak eləmsiniz.
O vaxtda bu Amerikalı Hensedir Kerry Kavanaugh idi. Aha. Biz həm Azərbaycana bir neçə dəfə yani gəldik, Ermənistana, yani təbii ki digər yani Avropa yani ölkələrdə prezidentləriyle yani görüştük, danıştık. Mühüm danışıqlar Paris'te var idi. Paris'ten sonra Kivest'te danışıqlar yani apardık. Mən də iştirak etdim o vaxtda. Ona göre bu iki yıl ərzində Azərbaycanı yaxından tanış oldum. Ama sadece bu Qarabağ yani meselenin baxışdan.
Ancaq Qarabağ
problemi yani həll etmək üçün yani işlədim.
Bu QS danışığı barədə həmişə çoxlu söz söhbətlər gəzir də. Orada nə razılaşmaydı? Hansı razılaşmaydı deyə bilərsiniz?
Bütün detallar yani deyə bilmirəm. Təbii ki, su prosesi hələ devam edər və həm QS-də həm digər yani danışıqlarda yani detallar gələcəkdə bir anlayışda istifadə edilə bilər. Ama deyə bilirim ki, biz gözləmədik ki, QS-də bir yani anlayış nail yani edə bilərdik. Belə bir şey yani nəzərdə yani tutulmadı. Ama biz yani gözlədik ki Key West'den sonra tabii ki başka görüşmeler lazım olacaktı.
Bax bütün bunların içinde hamısının artık xəbəriniz var, məlumatınız var, özünüz artık Azərbaycanda işlədiniz. Bu danışıqlar elə belə uzanır gedir də. Ona münasibətiniz necədir? Təsəvvürlər pozulub artık indi demək olarmı ki heç bilmək olmaz nə vaxt həll olunacaq bu problem?
Bu problemi yani həll etmək çok çətindir ve sadece bu detallardan yani aslı bir şey değil. Yani çetin şeyler olur ki zaman meselesi. Biz yani gördük ki eğer bir yani ülkede seçkiler olsa bu seçkiler yani bu su prosesi yani tesir edebilir. Eğer yeni bir yani hükümet yeni bir prezident seçilse tabii ki o da su prosesi yani tesir eder. Ve biz bütün bunlar yani gördük yani son bir neçe yıl ərzində ve tabii ki bu prosesi çok tesir etti. Ve belki bu liderler için güzeşte gitmek çok çetin bir şey.
Aydındır. Tələbəçiliyiniz necə keçmişdi? Kolumbiya Universitetindəki evet. Dostlarınız, heç əlaqəniz olur mu işləyənlər?
Əlaqələrim var, təbii ki. Bütün dostlarımdan mən tək diplomatım. Digərlər yəni başqa sahələrə yəni getdilər. Bir neçə dostlarım avukat oldular, başqalar iş adamlar oldular. Yəni hələ yaxşı əlaqələrimiz var. Bazı Washington'da yaşayırlar, New York'da yaşayırlar, digər yəni şəhərlərdə yaşayırlar.
Hansı peşə var ki, xoşunuza gələr? Diplomat olmasanız, məsələn, onu istəyərdiniz olarsanız başqa bir sahədə.
Mən hər gün yəni bundan yəni biraz fikirləşirəm. Çünki mən bu işi başladığım vaxtda hesab edərdim ki, bəlkə bir neçə il yəni bununla yəni məşğul olaram, sonra başqa bir şey yəni gedə bilərəm. Amma mənim üçün yəni bu diplomatik işi o qədər maraqlı ki, başqa iş fikirləşə bilmirəm. Bəlkə tək arzum yəni hələ var ki, diplomatik kariyerim bittikten sonra inşallah akademik sahasına yani kayıtmak isterim. Cavan talebeleriyle meşgul oldular.
İnşallah. Büyük ölçeden diye ki küçük ölçüye. Herhalde Azerbaycan Amerika ile müqayisede çok çok çok küçük bir ülkedir. Ve bir özelliği de var ki Müslüman ülkesidir. Ne derecede işlemek rahattı sizin için?
Burada işlemek benim için yani çok rahat hissederim. Yani benim için birinci Müslüman ülkeydi. Tabii ki Türkiye'de yaşadım. İlk teyinim Uzbekistan idi. Ona göre ben hem Müslüman yani ülkesinde yani işlerdim, hem geçmiş Sovyet Respublikası'nda da işlerdim. Ona göre benim için yani Azerbaycan yepyeni bir şey değil yani tabii ki. Ve buna bakmayarak ben buraya gelmeden evvel işlemek için bir neçe defa geldim. Sadece ezamiyet için. Ona göre Azerbaycan bağlıda biraz yani malumatım var idi. Ve benim için bu son 3 yıl tamamıyla maraklıydı.
Tanışlarınızdan da soruşmuşuz, özümüz de hisseliydik. Niye Azerbaycan'ı sevdiniz?
Niye Azerbaycan'ı sevdim? Belki en vacip sebep odur ki burada yani çok yakışı dostlarım var. Siz bilirsiniz yani diplomatik yani hayatı belki biraz yani çetindir. Biz her 2-3 yıl başka yani ülkeye yani gelirik. Ve 2-3 yıl dostları tapmak, ülkeye yani derinden tanımak biraz yani çetindir. Ama Azerbaycan'da Azerbaycanlılar haricilere çok isti bakırlar. Beni ve heyet yoldaşımı, uşaklarımızı çok yani kabul ettiler. Ona göre buradaki hayatımız çok maraklıydı, normal idi, dostlarımız var idi. Biz rahatça başka şehirlere gidebilirdik. Dostlarımız yani evlerine davet ettiler. Bu bir diplomat için çok vaciptir.
Mesela benim yadımdadır, Qəbələdə mətbuat konferansıydı, hərbi məsələ idi. O radio lokasiya stansiyasının ətrafında.
Küçədə elə deyim, küçədə.
Hə, küçədə. Orada yani
normal bir mətbuat konferans deyildi.
Çox çətin bir vəziyyət idi. Hətta bəzi jurnalistlər dizlərini yerə qoymuşdular ki, rahat səs yaza bilsinlər. Rus, Amerika, yüksək çinli hərbiçilər var idi orada falan. Siz də oradaydınız. Və hətta Azərbaycandan olan bəzi jurnalistlər istəyirdilər ki, mətbuat konferansı rusca keçirilsin. Orada siz amma təkid edirdiniz ki, biz Azərbaycandayıq, ona görə Azərbaycanca keçməlidir. Yəni Amerikalı Azərbaycan dilində mətbuat konferansı keçirilməsini istəyirdi başqalarından fərqli olaraq. Yəni belə götürəndə siz Azərbaycan dilinin üstündə dava eləyirdiniz orada mədəni şəkildə də olsa. Nədən irəli gəlir bu? Niyə?
Mən bəlkə fikirləşmədim yəni bunu dedim. Çünki sadəcə onu yəni hiss etdim. Dediyim kimi mən rus dilini də yaxşı bilirəm. Amma buraya yəni gələndə mən Azərbaycan dili yəni üstün tutdum və hər gün yəni Azərbaycan dilini yəni istifadə edirəm. Və hər gün yəni görürüm ki, bir xarici kimi yəni Azərbaycanca danışarkən Azərbaycanlılar bunu çox
müsbət qarşılayırlar.
Təbii, çox xoşuna gəlir. Bilmirəm bəlkə əgər bir yəni xarici Azərbaycanca yəni danışsa, bu yəni Azərbaycan mədəniyyət üçün, Azərbaycan dil üçün yəni bir yəni hörmət kimi yəni qəbul edilir. Və mən Rusça danışarkən yəni bu mənə yəni çox qarib gəlir. Azərbaycan üçün doğal bir yəni dil kimi mənə yəni gəlmir. Ona görə mən təbii ki yəni Azərbaycan dilini üstün tuturam.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəndi söhbətdi. ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Jonathan Henikdir. Xanımınız və iki övladınız var səhv eləmirəmsə.
Bəli.
Necə tapdınız xanımınızı? Harada tanış oldunuz?
Həyat yoldaşım yarım Portuqalya, yarım İngilizdir. Onun atası Portuqallıydı, annesi İngiliz xanımıydı. Biz Portuqalda tanış olduq. Özbekistan'dan sonra oradaki sefirliyimizde işledim. Orada tanış olduq ve belki ilk görüştüğümüz vaxtda hiçbir şey yok idi. Bilmirəm, belki siz yani heyetinizde yani böyle bir yani tecrübeniz var.
Var
ama
var.
Biz sonra yani dost yani olduk ve sonra tabii ki yani yakın əlaqələrimiz var idi ve Washington'a beraber gittik. Orada evlendik. Uşaklar, bir övladımız Türkiye'de anadan olup adı Oscar, 5 yaşta olandı. Kızımız biz buraya geldikten sonra anadan olduk. Hem Azerbaycan'da değil, hayat yoldaşım Türkiye'ye gayetti onu doğurmak için. İndi Carmen 2 yaştır.
Bir kız bir oğlan.
Bir kız bir oğlan. Menevi olarak onlar mez yani Türk yoksa Azerbaycanlı kimi yani kabul eder. O bütün yani hayatı yoksa Türkiye'de yoksa Azerbaycan'da yani geçirdiler. Oscar buraya gelende bir Azerbaycanlı bahçede okuyordu. 2 yıl ərzində Azerbaycan dilini yani çok yakışı bilir. Carmen indi danışmaya yani başlayır. Ama onun yani sözlerin yani belki ekseriyeti Azerbaycan sözleridir.
Çok maraqlıdır. Cənab Henik, deyirəm, əgər sizi Özbekistan'dan Portugaliya'ya yox, Azerbaycan'a göndərsəydilər, bəlkə də burada bir xanımla tanış olub ondan ailə qurardınız.
Həyatım belədir. Demək ki, bilmirəm, yəni, amma Portugala yəni getdim və yəni Allah şükür, yəni həyat yoldaşım ilə yəni tanış edə bilərdim.
Əsas odur ki, sizin seçiminiz ürəyinizcə olub və indi də sizə bu xoşdur. Məscidə heç getməmisiniz burada?
Məscidə getdim. Bir neçə yer məscidlərə getdim burada. Mən hər hansı bir ölkədə olsam, həmişə oradakı dinyərlərə getmək istəyirəm. Çünki oradakı əhalini, oradakı mədəniyyəti, ənənələri tanımaq üçün bu çox mühümdür. Burada sadəcə məscidlərə deyil, təbii ki, məscidlər var və onlar bu cəmiyyətdə böyük bir rol oynayır. Amma başqa bir şey də var və burada yəni çox mühümdür, bu pirlər
bəli,
Azərbaycanda və həm Bakıda, həm regionlarda. Mən bütün böyük pillərə getməyə çalışıram.
Mən də başqa ölkələrdə olanda, deyək ki, kilsələrə də getmişəm, sinagog filan, görb baxmaq, ziyarət. Hansından asıl olmayaraq, mən həmişə dua eləmişəm. Özüm üçün, öz xalqım üçün, ölkəm üçün filan. Maraqlıdır, siz neyinizsiniz? Nəsə, olur belə bir şey, yoxsa yox?
Yəni, şəxsən?
Hə, öz içinizdə, heç o səslə deməyə ehtiyac yox idi. Elə bil, nəsə, bir şey keçir içinizdən, yoxsa yox?
Mən daha çox yəni ürəyim yəni içindədir. Yəni belə bir yəni prosesi var. Amma siz yaxşı dediniz ki, bir sinagogda yoxsa kilisədə, məsciddə yəni olsun, bu ibadət yerlər çox belə bir havası var. Mən onu da yəni hiss edirəm, təbii ki, həm Amerikada, həm də Azərbaycanda. Ona görə yəni belə yerlərə yəni getmək çox xoşuma gəlir.
Ailəyə bağlı adamsınız deyirlər. Mən soruşmuşam sizi tanıyanlardan. Xarakterizə belə adamsınız, yoxsa vaxt ayırmaq lazımdır ona görə?
İnsanlıqdan yəni gəlir. Məncə, əgər çox kiçik ovladınız varsa, siz onları ilə yəni vaxt keçirmək yəni istəyirsiniz. Bu da təbii bir şeydir. Əlavə olaraq yəni deyə bilirəm ki, siz əgər yəni hər 2-3 il başqa yəni okeyə yəni gedərsiniz, təbii ki, sizin üçün bəlkə ən vacib şey, yəni ailə olacaq.
Cənab Yenik, necə fikirləşirsiniz? Bax, buradan başqa ölkəyə gedirsiniz.
Buradan başqa ölkəyə gedirəm.
Bilmək olar hansı ölkədir?
Təbii ki, olar. Buradan Şərq Timor'a gedəcəyim, Asiyaya gedəcəyim. Yəni, birbaşa deyim, bir il ərzində mən daha çox yəni, akademik dil dərsləri ilə məşğul olacağım Amerikada. Amma ondan sonra deməli ki, iyul 2009-da Şərq Timor'a gedəcəyim.
İndi bu Şərqi Timur'u da dilin biləsiniz filan. Neçə dil bilirsiniz? İndən sonra belə deyəsən çox olacaq belə təxminən. Rus türkü
dilini,
bilirsiniz.
Azərbaycan dilini, türk dilini, bir də Portekiz dilini. Uzbekcə bir neçə söz bilirəm, amma Uzbek dilini qapırmayman. Bir də uşaqkən, təbii ki, yəni, biraz Japonya dili yəni, bilərdim, amma indi yəni, çox az bilirəm.
Uşaqlığınız necə keçib?
Çox maraqlı keçib, məncə. Mən sizi yəni, dediyim kimi, mənə elə gəlir ki, xaricdə yaşamaq yəni, bir uşaqlar üçün çox yaxşı bir təcrübədir. Şübhəsiz ki, bu mənim həyatımı çox təsir etdi və mən ümid edirəm ki, öz uşaqlarım eyni şəkildə bu müsbət bir yəni, təcrübə kimi qəbul edəcəklər.
İdmana necə münasibət?
İdman ilə, mən keşke daha çox idman ilə, yəni burada məşğul olardım. Azərbaycanda yəni, bir neçə yəni, kilo aldım, buradakı yemək yəni, çox dadlıdır. İşdə yəni çox məşğulam və ona görə yəni idman üçün yəni az vaxtım var. Amma basketbol oynamaq çox sevirəm. Bir də squash oynamaya çox sevirəm. Amma indi bu yəni idmanlar üçün yəni vaxtım yoxdur, amma sadəcə aktiv olmağa çalışıram biraz yəni hər gün.
Hərbi xidmətdə olmusunuz?
Hərbi xidmətdə olmamışam. Siz bilərsiniz kimi, Amerikada bu məcbur deyil, əhalinin yəni, böyük əksəriyyəti hərbi xidmət etmirlər. Atam hərbçiydi, Vietnam savaşda.
Ha, Vietnam müharibəsində iştirak edir.
Müharibəsində yəni, var idi.
Ananız nə işlə məşğul olur?
Anam əvvəlcə o da xarici dilləri ilə yəni, məşğul olardı. Bir neçə il İspan dili müəllim kimi çalışdı, amma biz Filipin adalara və Japonya getdikdən sonra bu işi bıraxdı və uşaqları ilə yenə evdə qaldı.
Xörəklər pişirirdi sizə, yaxşı yeməklər.
Çox yaxşı yeməklər yenə hazırlayır və hələ çox yaxşı yeməklər hazırlayır. Həmişə onların evinə getməyi çox sevirəm.
Azərbaycanda haralara getməyi xoşlayardınız?
Çox təəssüf ki, regionları daha çox gezə bilmədim, amma Şəkiyə də getdim, Qancaya, Qubaya, Xaçmaza, Lənkarana, Astara, bir də Lərikə getdim. Amma məsələn, Hinalik
Yani Xınalıqda olmadınız.
Oraya deyirlər ki, yani
gərək gedirdiniz.
Çok inanılmaz gözəl bir yerdir. Ama oraya da...
Unikal bir yerdir. Gərək gedirdi.
Lahiçe de gitmedim. Ona göre yani Azerbaycan'a qayıtmaq için hele çok yaxşı sebeplerim var.
İnşallah. Yediniz Şəkidə halva var. Şəki halvası.
Şəki halva da çok...
Yani, Lənkaranın ləvəngisi falan.
Ləvəngi de, bəli.
Hər halda yadınızda qalan şeyler olacaq. Hələ ki işləyirsiniz, nə planlaşdırırsınız, səfir olmaq falan...
Bizim yani sistemimizde böyle bir garanti yoktur. Yani sefir olmak çok çetindir. Hem bu adamdan, tecrübeden hem de şanstan yani asılı bir şey. Bizim yani sistemimizde sefirlerimizin bir hissesi siyasi adamlardı. Kariyerleri yani diplomatik kariyerler değil. Başka sahelerden yani gelen adamlardı. Ona göre bu en yüksek seviyede, sefirin yani seviyesinde daha az imkanlar var. Ama bu diplomatik yani faaliyet çok hoşuma gelir ve en azından 5-10 yıl arasında yani devam etmekten yetinim.
Bak işleyirsiniz, aileniz var, hele kariyere kabahtadı. Ne çatmır ki istiyorsunuz?
Ne çatmır? Ben her şey yani çatır burada. Ben dediğim gibi başka bir iş yani istemiyorum. Gane edeyim mi? Ailem de çok mükemmel bir yani ailem var. Başka tek bir şey yani diyebilirim ki Azerbaycan'da işim hemşire o kadar asan değildi. Siz yakışı bilirsiniz bu son 3 illerinde jurnalistleriyle çok işledim. Buradaki demokratik islahatlar ileriye aparmakta işledim.
Aparabildiniz?
O da diyebilirim çünkü bu da sadece benden asıl bir şey değil tabii ki. ama ben daha doğrusu samimi olmak isterim. Ben hissederim ki Azerbaycan yani düz istikametinde gider. Ama sadece biz hesap ederik ki daha süratli gelebilir. Ve son bir neçe ilde tabii ki bu sahasında bir neçe problemler yani gördük. Benim için daha yakışı olardı eğer jurnalist dostlarım için ve buradaki vatandaş cemiyette işleyenler için, bütün Azerbaycanlılar için eğer bu sahelerde daha çok yani ilerleyiş yani olsaydı daha yakışı olardı. Ona göre belki beni yani tek gane etmeyen bir şey belki yine olur. Indi.
En azı Özbekistan, Türkiye, Portugalya, Azerbaycan'da olmuşsunuz. Hansı ülkede işlemek daha çetin idi?
Ülkeleri mukayese etmek biraz çetindir. Her ülke biraz farklıdır. Özbekistan'da işlemek çok çetin idi. Çünkü o vakta 94-95'te Sovyet Birliği'nden hemen sonra Özbekistan'ın cemiyeti çok bağlıydı. Bu ülkeyi yakışı tanımak çok çetin idi. O manada belki Uzbekistan'ın çetin idi.
Biz size can sağlığı arzuluyoruz. Azerbaycan'dan ancak hoş arzularla gitmenizi arzuluyoruz. Ve sizin son arzunuzu işitmek istiyoruz.
İlk növbede yani teşekkür ederim. Ben dediğim gibi burada çok dostlarım var. Ona göre yani Azerbaycan'ı terk etmek tabii ki biraz çetindir. Ben de arzulayırım ki Azerbaycan düz istikametinde inkişaf etsin. Ben çok vacip bir şey öğrendim burada. Tabii ki evvelce jurnalistleriyle, vatandaş cemiyet nümayendeleriyle ilaqalarım var idi. Ama burada daha çok birbaşa yakın ilaqalarım var idi. İndi bu adamlara büyük bir hürmetim var. Bir jurnalist kimi yoksa bir geri hükümet teşkilatının lider kimi Amerika'da işlemek o kadar yani çetin değil. Tabii ki orada bütün insan hukuklar, azadlıklar, problemler yoktur. Ama tabii ki aynı iş Azerbaycan'da görmek daha çetindir. Bu jurnalistler burada büyük bir maaş almırlar, bunu yakışık bilirim. Gayri hükümet teşkilatlar da büyük bir pul kazanmırlar. Ama buna bakmayarak onlar bazen çok tehlikeli iş görürler. Niye? Sadece tek sebep odur ki onlar benim kimi ve diğer yani adamlar kimi isteyirler ki Azerbaycan demokratik bir ülke kimi daha çok yani inkişaf etmelidir. Ve ona göre ben belki en büyük arzum odur ki onlar işinde uğurlar görsün, Azerbaycan bu istikametinde inkişaf etsin ve bütün gördüğünüz işte uğurlar arzulamak isterim.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəkən söhbətimiz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Jonathan Henik idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.